hitt og þetta, báðar hliðar.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different. And everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me like the others are.
Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice.
And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really.
Halló, erum við hér? Já.
Já, fyrir ekki, ég er nýr hérna.
Þú ert nýr hérna.
Eru starfskynningu?
Einmitt. Þetta eru Sabrina Carpenter, please, please, please. Heyrðu, það eru svona gestir að fara detta í hús hérna hjá okkur. Innan skams kemur hann Jón Gnar, sem að einhverjur kannast við. Hann ætlar að koma með buxur, sem að vara boðnar upp.
Já.
Ég var útskýra fyrir fólki, hvernig þetta uppboð mun eiga sér stað?
Hvernig væri það?
Hvernig væri það? Við ætlum að hvetja fólk til þess að senda okkur tölvupóst á að því að mitt svo flóki og það kann ekki að skrifa mokk að það væri það Óli Palli hjá, að því við erum að finna ríkisúttarpinu hjá rúf.is í einu orði.
Já.
Óli Palli at rúf.is Við ætlum að bjóða upp gallabuxurnar frægu sem að mega ekki koma inn á alþingi. Þetta nú ekki fyrsta sinn sem að fólki hefur meinaður aðgangur í gallabuxum eða svona, Nei. Það hefur nýtt í það.
Hvað finnst okkur það?
Veistu, ég bara veit það ekki.
Nei, en þú mátti, ég held að snúist sko þetta snýst náttúrulega um einhvern svona virðuleika og eitthvað svona. Já. Og ef að þú, hérna, sko, ef við förum, segjum, já, þetta allir lagi, þú veist, má þá vera í galla stuttbuxum. Eða kannski bara í sunnskýlu, bera ofan, bera neðan.
Já, þetta ástæðan fyrir því að fólk hefur ekki að það kosið því að þing, Ólafur Páll. Þú myndir alltaf að gera einhverju svona vitleysu.
Nei, ég bara svona spá í þetta út frá þessu. Það er eitthvað svona viðmið, þú veist, það eitthvað reglur.
Já, ég held að Jón geti farið yfir
þetta
með okkur
á eftir. Já, við spurum hann út í
þetta. Þannig að við ætlum svona að reyna að koma að staði, hvert svona lágmarksboðið í þessar gallabuxur. Ég held að við þurfum allavega að gera ráð fyrir hvað kostuð upphaflega og menningarfræðilegt gildi, auðvitað líka.
Já.
Þannig að við munum hérna hefja það uppboð og opna fyrir það þegar, að, þegar Jón kemur í hús og svo verður afhending á þessum buxum í beinni útsendingu í þættinum á morgun.
Já, en sko ég var að hlusta aðeins á ykkur í morgun
Já.
Þegar við voru að tala um þetta.
Mm-hmm.
Hérna, hvað myndir þú gera ef þú ættir þessa buxur?
Já.
Þú veist, ef þú ættir bara, þú átt bara pening, þú vilt, þið vilt þetta sniðut og þú Einmitt. Vilt bara styrkja þetta og eitthvað. Þú vilt eiga buxurnar og átt fyrir þín
sko,
og
svona. Ég svo mikið 90s barn að ég myndi gera svona hard rock.
Svona glerkassa
stemmingu.
Hvar myndir þú hafa hann?
Hvar myndi ég hafa hann? Þú talar að maður væri svona hérna, maður væri svona ætti fullta pening og myndi gera það. Þá myndi ég hafa það svona sem svona í fataherberginu mínu. Sem svona inspirasjón.
Já.
Þú veist, að því mér finnst þetta vera svona fyrir mig það skiptir máli í hverju við erum ef ég væri eitthvað svona voða flott revill þá væri þetta í stofunni hvað myndir þú hafa þetta, hvað myndir þú gera?
Ég veit ekki, það spurning sko þú veist, mundi maður setja þetta ég svona safnari svona glerkassamaður já, ég það og það spurning sko ef maður myndi maður hafa það svona alveg í fullri stærð þú mm-hmm. veist, og eins og Andri var að tala svona í gínu
já.
Það eitt möguleikinn Það var líka hægt að brjóta þær einhvern veginn fallega saman og það var í svona litlum kassa.
Já.
Einhvern veginn.
Já, svo var náttúrulega líka hægt að því að, einmitt, hvorki ég en ég dotti pössum í þessar buxur. Mér langar líka að geta, mér finnst gaman
Ertu viss?
Að, já, mér finnst gaman að sko, hérna, gera eitthvað sem að, svona, sem að maður myndi nýta og fara kannski með út fyrir heimilið.
Já.
Kannski myndi maður taka þær og búa til fallegt veski úr þeim.
Já, þá ertu búin að skemma þér.
Er það?
En svo kannski einhverir kannski hugsa Jú, þessi er svo glært að eitthvað, jónknar og
buxur. Hann nú meiri kallinn.
Já, bara kaupa þetta og kveiki í þessu.
Já, það má alveg líka.
Já.
Þú mátt gera það sem þú vilt við þessa buxur.
Já.
En við erum kannski ekki að tala fyrir svona mikill heift hérna þegar við erum að safna fyrir
hvernig að það. Nei, en það er líka, nei, minna þetta er bara spurningu við þá sko. Það er líka, það var þetta búa til listaverk úr því að kveikja í buxunum hans jónsknar. Þess vegna sko.
Já,
þannig að það eru bara... margir möguleika svo var þetta að rúlla þeim upp
það þetta að flagga með þeim
ég þetta að flagga með þeim, já.
Já.
Já það alls konar möguleikar en er hann að koma?
Hann að koma, já
hérna, þú hefur runnið með honum
Jú.
Kann hann á klukku?
Stundum
ok
eftir hver með honum í bíl
já
Hold me in your May they keep me, sing me a lullaby, 'cause I'm sleepy. I'm scared you don't need me anymore. Don't need no Valentine. Back in time, no, no, now you're not here. Hold me just tonight, sleep will tend me, save me. There's so many I won't get any sleep tonight And I don't need no valentines No, no Don't need no roses so Just take me back in time Now
Þessi heitir Richard Holling.
Vissið þú að 97% kvenna í ofbeldissambandi tóku eftir ofbeldisminstri í sambandinu? 66% kvenna í ofbeldissambandi eru með maka sínum í sambandi lengur en 3 ár. Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, brother, brother. Right on. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Varstu að spá í að uppfara bílinn? Vissirðu að þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel að þú kaupir bílinn hjá öskjunotuðum bílum fyrir páska? Komdu og skoðaðu úrvalið. Askja. Notaðir bílar.
Opið í dag 10-17. Modern Faxafinity.
Þú færð skrautlista og rósettur hjá Slippfélaginu fyrir gólf, veggi og loft til að gera falleg rými enn fallegri. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði. Dún og fiður, Laugavegi.
Fáðu tilboð í draumapallinn þinn. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallinn. Kíktu til okkar í Báhás eða senda okkur línu á sala@báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Venju heilsu og snjallúrin frá Garmin fylgjast með daglegri hreyfingu og heilsu. Innihalda fjölda æfingaforrita sem hvetja þig áfram. Venju úr, tengja saman hug og heilsu. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Flísavisla. Skraut flísar á baðherbergið. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Fleet Foxes ásamt Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virginir at Access.
Mikill missir en draumandir aðra. Ég með númeri þegar ég lend í ræsin.
Saint Vincent, D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rás 2.
Þetta er Rás 2. Hitt og þetta á allra vörum hérna í dag.
Vissulega og hingað til okkar er komin Linda Dröf Gunnarsdóttir sem er forstöðkona kvenna atkvarsins. Við erum framlega fyrir nýju kvenna atkvarfi þessa dagana. Hvernig hefst svona já, það samstarf milli þín og allra vörum? Ekkar.
Já, ég hringdi bara í þær. Þær voru með okkur í söfnun 2017. Mm-hmm. Þegar við söfnum fyrir hérna búsetubrú kvennaatkvarsins, þá byggðum við hús með 18 íbúðum.
Vá.
Þessum konurnar sem sagt, geta leikt íbúð eftir að dvelja í kvennaatkvarinu. Alveg upp á ári,
já.
Alltaf ári. Og sem verður til þess að líkutana að fara tilbaka verður náttúrulega miklu minni að þetta fá hennan tíma til þess að fóta sig og koma sér út í samfélagið.
Já.
Þannig að það var alveg ótrúleg búbót og hérna, svo höfum við verið að safna fyrir þessu atkvarfi síðustu ár, það eru spurur hverju einasta króna
mm-hmm.
og gengi vel og við finnum ótrúlegan samhug í samfélaginu, en fundum að okkur vantaði svolítið að brúa bilið, okkur vantaði hennan loka nýtt og við byrjuð að byggja og við viljum gera þetta hratt og við viljum ekki skulda þetta, við getum það ekki.
Já.
Þannig að við ákvæmum að taka upp síman og heyri í þeim, þar voru búin að líka í dvala í 6 ár
mm-hmm.
og að tvö kvartar vildi ekki koma með þetta í þetta verkefni með okkur og þær slóu til og við erum algjörlega í skíunum yfir því náttúrulega.
Já, er þetta sem sagt fyrsta átaki í 6 ár?
Á allra vörum, já.
Já, ég vissi það ekki.
Nei, það er bara tíminn leið skringilega þarna í gegnum
já,
COVID
já.
Og þá var maður ekkit eitthvað endilega að Það erfitt að vera með gloss og grímu, ég verð nú bara viðurkenna það.
Gloss og gríma.
Já, það klístrast þar og ég var hann að útskýra fyrir Ólafi Páli að vera með gloss og vera með hár.
Já.
Það tekur
á.
Það tekur vissulega á.
Annarkvort gloss eða hár, ekki bæði.
Já, má allt. En einmitt, þú veist, ok, það eru 18 íbúið til þess að þessu búsetu, þessu hérna.
Búsetubrú.
Búsetubrúni. Er það nóg?
Já, þetta hefur gengið vel,
mm-hmm.
þetta hefur náð að rúlla, þannig að þær sem að eru hjá okkur í dvöl og þurfa svo á þessu úrræði að halda, við höfum oftast geta að láta þetta rúlla þannig að þær þurfa ekki að bíða lengi.
Mm-hmm.
Það mætti alveg vera fleiri íbúðir en þetta er allan að frábær búbót, sko,
og,
en fókusin núna er á nýtt atkvarfi sjálft og hérna var náttúrulega löngu komin tími á það, þannig að við erum mjög spenntar.
Já, og hverjar eru þjónustu þarfirnar í þessu nýja atkvarfi? Hvaða box þarf að tikka í?
Já, þetta var náttúrulega ótrúleg sko forréttindi að fá að setjast niður og hérna teikna upp atkvarf með henni Siggu í Grímu sem að teikna þetta upp og, og geta hugsað bara þarfir barna og kvenna og þessi 43 ár sem við höfum á bækinu á reynslu, hvernig við vildum gera þetta þannig að við til dæmis fórum að huga að hugmyndafræðin okkar, viljum við breyta henni viljum við gera þetta eitthvað öðruvísi og ákvæðum að gera það ekki, þetta verður áfram reki svona svo stórt heimili sem alveg svolítið sérstakt, sér íslenskt og að það ekki með sérstakt baðherbergi og sérstakt eldhús, heldur bara með sitt herbergi en koma fram í sameiginlegu svæði og það pælingin á baku það náttúrulega að það búin að vera í einangrun oft mjög lengi og börnin líka og mikið átt að þau komi fram og hitti aðra
og spegli sig í öðrum
algjörlega og svo oft það erfitt en svo tengjast það oftast mjög sterkum böndum og en í þessu nýja að hverju verður náttúrulega mun fleiri svona svæði þar sem hann geta verið út af fyrir sig aftur á móti og við hérna náttúrulega í þessu nýja að hverju getum þá tekið á móti konun með fötlun og börnum sem við getum ekki í dag, það eru endalýsi stigar þannig að já. Það stærsta skrifið sem við erum að fara að taka
Það jákvætt
já.
En ein spurning svona persónlega til þín
já.
Hvernig sko hvernig að sinna þessu starfi, að vera innan alla þessa
hvað harm? Að segja,
já, en þessu óhamingju og harmleik alla daga
Það tekur náttúrulega í að sjá að þetta ekkit að minka og þetta ekkit að breytast ár eftir ár og aukin fræðsla og allt og allt er ofbeldi til staðar og við fáum mjög átakanlegar sögur til okkar inn í kvennaathvarfið og það vissulega erfitt. Það líka erfitt að sjá þegar það fara tilbaka í óbreytt ástand af því að ofbeldi í nánu sambandi bara mjög flóki fyrirbæri og það tekur oft að meðaltali svona 4-6 skipti að koma sér út úr því en að vinna hjá kvennaathvarfinu samt algjörlega geggjað og við stöndum fyrir utan kerfið og við erum ekki við getum alltaf tekið á móti konum, það aldrei fullt hjá okkur við erum alltaf sveigjanlegar, við finnum alltaf lausnir, þannig að maður keirir heim úr vinnunni og maður hefur svo tilfinningu ég gerði allt sem ég gat og svo það líka bara að sjá þessar kraftakonur einhvern veginn vaksa þarna inni og finna kraftin sinn aftur sjá börnin lenda og einhvern veginn byrja að treysta og finna öryggið og svo eruð farin að hlaupum allt sameiginlegu svæðin eru bara algjörlega eins og klassist heimili þar eru við bara með stofu og eldhús og þar húsmóðir alla daga þar við að baka þú kemur heim úr skólanum og þar haldið upp á afmæli þannig að það mikið hlegið og mikið gaman og svo förum við bara í viðtalsrýmin þegar það þyrmir yfir og við þurfum að ræða málin þannig að það halda margir sé mikill eymdarstaður en þetta í rauninni þannig sé gleðistaður þetta stór ákvörðun að stíga út úr ofbeldinu og það einhvern veginn það oft mikið léttir sem fylgir líka
Já, en það sem sagt við erum að safna fyrir nýju kvennaathvarfi og það byrjað að byggja
Það byrjað að byggja,
já,
við ætlum að flytja eftir ár
Og hvað erum að tala um, þú veist, einu hálfa?
Hvernig erum við með markmið?
Af peningum,
já. Hvað er þetta stórt dæmi?
Þetta er rísa stórt verkefni já. Sem við erum búin að safna fyrir lengi og við eigum húsi sem við erum í
sem við getið þá selt
já, sem við seljum þannig að okkur vantar svona 100 til 150 miljónir til að geta bara brúa bilið endanlega og hérna við erum með sko þessa brjálæðinga og maskinur sem að eru þarna á allra vörum á miljón
og þær hérna, eru á 150
þær miljón eru og við erum bara virkilega bjartsýn af því að við finnum kraftinn í samfélaginu að vita allir að við þurfum að hafa kvennaathvarf því miður og það eru kannski nýja kynslóða núna sem að vita það ekki en þetta ekki sjálfsagt, þetta var ekki til og það alltaf hægt að detta tilbaka og við viljum halda áfram að gera vel við konur og börn.
Ekkert er sjálfsagt. Ekkert er sjálfsagt.
Ekkert er sjálfsagt.
Takk fyrir komuna, Linda, og gangi ykkur ótrúlega. Ég veit að þú verður hérna alveg í allan dag. Hérna, hérna, það gott partí hérna frammi, það komið kaka og nammi og svona. En við ætlum að fá hér lag með Bubba og Bríeti á Strós. En Bubba ætlar að frumflytta lag á morgun í útsendingunni.
Já, ég er búin að heyra það.
Þú er búin að heyra það.
Og það bara eins og það hafi verið samið fyrir þessa söfnun.
Já, spennandi.
Og þetta verður sko, þetta verður ábyggilega hrikalega flott. Þetta er svona stórt, þetta verður stórt og mikið.
Ekki kæft og mikið.
Nei, það má segja, þetta verður stórt og mikið. Herðu, takk fyrir komuna og gangi okkur vel.
Takk.
var látin er löggan kom á staðinn lagði á mig hendur sagði hún för hann var skrýmsli og skaðinn sem hann olli gaf mér engrannar að kosta vör Varð að vernda börnin rjúfa þessa hlekki Þeir fella óða hund er það ekki Hann lá á gólfinu á grúfu við borði Fyrir utan blikkandi blá ljós Í augum hennar var óveðrið horfið Hún sagði að nafnin sitt væri ástrós Varð að vernda þau brjóta þessa hlekki Þeir drepa óða hund er það ekki Fyrstu árin, fyrstu tárin Fyrstu sárin, aftur og aftur Fyrsta höggið, fyrsta sjokkið Fyrsta fyrirgefðu aftur og aftur
Þegar hann drakk þá dó í honum ljósi þá urðu augun hans sem svarta nótt ég hélt þannan Ég stakk að nota sinnum þar til allt var hljótt Hvena drepur maður mann og hvena ekki Ég stakk óðan hund er það ekki Fyrstu árin, fyrstu tárin, fyrstu sár
við smyrjumann smurstöðin klöpp við vegmúla
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur kransakökur og veislumat sandholt.is
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur afsakið það Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
Hann mættur, nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég vakna með ykkur. Alla lögatast modna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka.
fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginum. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir, jazzsöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Vissir þú að 51% kvenna í ofbeldissambandi greina frá beinu eða óbeinu ofbeldi gegn börnum sínum og 22% kvenna hafa fengið morðhótun frá geranda sínum. Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget and disguise.
Hljómsveitin REM, R-I-M, en það eru tónleikar á morgun, Margrét Erlamokk.
Jú,
á,
það er alltaf einhverjum tónleikar.
Í Neskaupstað.
Já. Þannig
að í nýja húsinu sem þeir hafa verið að byggja upp hérna tónspil, það sem var sko plötubúðin.
Já.
Á, í Neskaupstað og þar verður hljómsveitin KREM.
Ok, það alveg stórkostlegt.
Að
spila REM.
Já, já, það alltaf...
Er það tribute?
Já, já,
já. Já. Og þetta gott, þetta gott. Þetta mjög gott. Fólk þekki nú þannig hlátur.
Sko, já, ég búin að heyra sko smá tóndæmi.
Já.
Og þetta hljóma vel, sko.
Já.
Þetta þetta Gummi úr Sú Ellen og fleiri.
Já, þetta verður mjög gott.
Hljómsveitin KREM.
Hljómsveitin KREM.
Eða var skella okkur Jón?
Til Neskaupstaðar? Nei, hann upptekinn á morgun.
Nei, ég upptekinn á morgun.
Hann upptekinn á morgun að afhenda gallabuxur.
Já, einmitt.
Svo reyni ég svo ég mögulega að geta forðast tónlega
Já, hvað það með þig, þig og tónlist?
Ég bara...
Þú ert eini maður sem ég þekki sem að segir að, að þú bara, bara fílar ekki tónlist
Ég hef bara ekki þess ánægju af tónlist sem að fólk virðist almennt hafa og,
En þú var söngvari í hljómsveit
Ég hef að nafninu til
Já,
ég, hérna, sko, En ég náttúrulega tónlistamaður Ég hef sami fullt á lögum og ég kem fram sem til mér segjum svo ég að koma fram á morgun söfnunar átakinu á allra vörum ég að koma fram með Sigurinn Kjartanssyni sem, sem sko Júlli hérna á fósbræðrum og syngja lög eins og úlpan mín ég samt þetta lag sko. þannig að ég veit ekki menn þetta bara
hvað hétt aftur hljómsveitir sem að flutti spillingadans?
Hérna duettin Plató
já, já, það er, ég held að það sé uppáhals, uppáhals Jóns Jóns sveitin mín
já, veistu, veistu hvað ég herma eftir þetta
spillingadans
sýstu minni hæ, hæ, hæ
Sýstu þinni
okay. Já, hún var svona hippi og krossum og svona reið og, og hérna, já
Það er fátt betra en
Reiður hipp á krossum
en, en sko vel útfært sískina grín Það er náttúrulega langt best
Já, en þetta sko hérna
Sannar það
enn og aftur að sko sannleikurinn yfirleitt miklu einfaldri heldur en allar heimsins samsæðiskenningar
Já, það er nú einmitt
Þetta er allt miklu nær einhvern veginn
Og grín oft mikill sannleikur líka.
Já, já, já. Það hérna, sko, grín svona, þú veist, það svo afstætt að það breytist mjög öðvillega eftir í hvaðan þú sér það.
Já, já.
Hvaðan þú ertu að horfa
á það, sko.
En talandi grín.
Og það með sem svo kaldæðinni, þú setur einhver fram í kaldæðinni, en ef því er tekið sem staðhæfingu.
Já. Þetta er erfitt á tölvu tímum sko.
Gríðarlega erfitt.
En Jón hér mættur, hann
en það sko... Jón þingmaður og þessna ég hættur að ég að passa með já, á allir kaldhæðinni og ég segi bara ja ja, okkur þá nokkuð að landbúnaði.
já. En er...
en okkur þá nokkuð að landbúnaði en að fara að tala buxurnar sem þú ert í.
Já,
í ertu með þar bara í bílnum? Þú ferð ekki í þar í þeim inn á þing
ég í þeim núna svo hérna sko ég ekki á þingi núna, ég hér hugsið okkur, ég missa því öllu svo
átt að vera niður frá
ég sko það
þetta er ofsalega, þetta er sko vinnustöð með afskaplega frjálsómætingu
af hverju eru ekki allir skildir þess að vera þarna
að því að þessi vinna er umfangsmeiri heldur en bara þetta
þetta er svo þegar maður var að vinna í kastli svona fólk sagði hvað er engin að vinna nei ég sko úti að taka einslög
já, einmitt, þú ert að ég, veist, ég að sækja fundi, ég að fara á rástefnur og hérna
gera eitthvað
gera alls konar ég hérna
þetta samt skrítið
sko þetta sko já það, þú veist þetta hérna sú mynd sem við höfum af alþinginu í fjölmiðli gegnum fjölmiðla ekki alltaf alveg raunsönn hérna hérna og sko það svona já það meira en mætir auga
Já, alveg örglega en einhvern veginn sko bara fyrir manni svo mjög sem að síðast stundum bara allting í sjónvarpinu
Einmitt.
Það einhver í ræðupúlti að tala og það bara sjö í salnum
Já
Þú veist, hvað er málið? Eða það sé að þá hugsa maður býtu, já, þetta er ekki eitthvað skakt þetta
Já, nákvæmlega, þetta sko sem sagt þá eru, sko, en það ekki þannig þá að það fólk sem ekki í salnum sitja bara einhvers staðar í iðjuleysi það mjög gjarnan á nefndafundum eða á ráðstefnum og sko þetta í rauninni þannig vinna eins og margar svona vinnur að þú getur í rauninni alltaf á hverjum tíma verið að gera svona minnstakosti fjóra hluti Að, og þú þátt að velja og það undir þinni samvisku komi hvað sem að þú telur mikilvægast
Já.
Og gagnist hérna, gagnist sko, eða seti mesta gags
en nú ætlum við að koma okkur aftur inn bara í okay. söfnunina sem að við náttúrulega tveir venn sem að tala mikið hittu konanann og við ætlum að fara við ætlum að kjarn okkur okay. og við ætlum að tala aftur buxurnar við ætlum að bjóða upp þessar buxur eru þetta einar einu sönnu buxur sem að voru ekki nógu góðar
já, þetta eru buxurnar sem að ég fekk ávítur fyrir að vera í þingsal og ég vissi ekki að ég mætti ekki verið í gallabuxum.
Þú vissir það ekki?
Ég vissi það ekki, það ekki bannað. Það hvergi skrifað, sko. Og síðan sá ég þarna að það voru fleiri í gallabuxum. Semst að eftir að hafa búið að svona gefa mér hint og ég sagði, svo fór ég fram ég sagði en það fólk, þú veist þessi er í gallabuxum
Já, fyrst þið mínu bara ljótari eða
Nei, já, það er svörtum gallabuxum Ok, og þannig að það í lagi Já, það í lagi Þannig bara bláar sem eru bannaðar Já, ok Þannig að ég fór, heyrðu og ég bara kikið við sannig stendur ekki upp maður og heldur ræðu, hann í bláan gallabuxum
Hey,
ég segi, heyrðu, veitum, rosa þetta skrýti hann ég fer aftur fram og ég spurði hérna en þessi maður, ónöndum maður, hann bláan gallabuxum já, það sko það að því að saumarnir eru sem sagt innfeldir, það eru innfeldir saumar
nei
þetta var svona Jú, og hérna, og ég segi, ok, þetta er bara hérna var Frans Kafka í þessum stýrihópi sem setti þessar reglur ég meni, þetta er svo skrýtið sko, já. Og hérna Það mátti ekki verið í einhverjum alls konar buxum eða svo dundum að það og ef þið væru, ætli, það sést nú sjálfnast í mynd sko,
Já.
En sem er að ég forljútum striga skóm, svo hlaupa skóm
Nú göngugreininga skóm
Já,
Já. Þá voru þið að reyna að vera aðeins hávaxnar en við eru,
En
þurfum
við ekki bara að fá sko, eða þú veist, ég veit svo sem ekki hvernig var að þetta snúa því sko, en ég sé fyrir mig, sko, Jón Gnar myndi vera fengin til þess að skrifa nýja reglur klæðaburð þingmanna sko, og bara hvernig skór og
já,
ja, þú veist, eiga að vera einhverja reglur, má maður vera bara á sundskýlu?
Nei, mér finnst eiga að vera reglur ég tek algjörlega undir þá, mér finnst að þurfi að vera einhvers konar svona hvað maður að segja einhver svona lámarksviðni í dag eru reglurnar þannig að það er einhver sérstaka reglur nema að þingmann skulu vera snirtilegin til fara
Það er rosalega opið til tólkunar
Já, og
Finnst þér ég vera snirtilegin til fara í dag?
Mjög snirtileg, já. Eins og alltaf
En Ólafur, hann er ekstra snirtilegur Ég myndi segja að hann er ekstra snirtilegur í dag
Hérna, eina reglan í rauninni er að karlmenn mega verið í ból en þeir þurfa að verið í jakka það er í rauninni eina svona skriflega krafan á þetta vera sem sagt snirtilegur og jakka
Já.
Og hérna, þetta ekki verið bindi ég held það að jöfa við
Já, ég held það
þetta ekki verið bindi
Já.
Og það er sem sagt ekki mjög margir með bindi
Nei. Það er eiginlega bara engin með bindi núna, ég með svona eitt kabaretatrið sem ég þarf að fá bindi og ég hægt að gera ráð fyrir þessi fólk með bindi
já, einmitt, af því það svona búið að slaka mikið á í já. Því sko. En gallabuxurnar sko,
hvað er sko lágmarksboðið myndum við segja, hvað er svona við þurfum að gera ráð fyrir menningalegu gildi og manstu hvað borgað er fyrir í upphafi?
Sko, ég held eitthvað milli 20-30
Hvaða tegund er þetta?
Þetta er júp.
Júp?
Júp?
Já, júp.
Hvað er það?
Heldur að ég veit hvað það er. Nei,
júp? Hérna, Úgustenni. Hérna hjá Úgustenni og hérna eitthvað 20-30 skall, eitthvað svona.
Við erum búin að vera að velta fyrir okkur líka hvað fólk er að fara að gera við þeir. Er fólk að fara að klæðast þeim sjálf? Í hvaða númeri eru þeir? Má spura því?
Já, í hvaða númeri þeir eru? Býtu, og ég
Gerður hann niður sig, enn einu sinni
Já, ég gerði þetta á edduverlun
Ég hátu. Sá það, mikið var ég glöð með það Það var hápunktu kvöld sem mér
Já, hérna sko maður, hérna þær eru 36-32
Já
Er það ekki svona eitthvað standar?
Það er bara meðal maðurinn, myndi
já,
ég segja Hafandi unnið að selja mönnum buxur
Já Og hérna
Já, þú ert þetta vön, þú ert hérna, við erum að tala sko, Margrét getur allt, hún kann allt, getur allt og veit allt
Ég kann ekki spila hljófari
Eða það ekki?
Hversu,
kann ekki spila hljófari Kann ekki spila hljófari
Eða það ekki?
Nei
Ekki heldur,
Nei.
Ekki nokkun einasta áhuga þeim
Nei, það mjög hennar mér þér, mér langar að læra En við ætlum sérst að það verður upp á þérna Við ætlum að láta fólk senda ólapala e-mail
En hvað, já, ef að þið viljið sem sagt bjóða í buxutransjóns, ég heldur þurfum að byrja allavega á 25.000
Ég segi 30
30.000,
það er lámarkbóð
Sko, ég hef nú tekið þá til svona uppbóðum Ég segi 50 skall
Lámark?
Já, ég segi bara, já, þetta eru sem sagt þetta er sögulegu gripur sko hérna og sko þannig að sko og svo bara málefnið brýnt og mikilvægt
erum að tala bara kannski bara þjóðminjasafnið ekki bara bjóðir
heyrðu, þjóðminjasafnið gerði kröfu einu sinni á, það einhver lög
Já.
Hérna sem sagt gerði kröfu að fá eitthvað sem að ég klæddist einhver staðar einhvað sem ég var í í gleðigöngunni
Já
Þau kröðu sem þess að fá að þetta hefði menningarlegt sögulegt gildi
Þannig að nú er kannski
já,
nú er kannski bara hérna panikfundur hjá þjóðunasafninu bara hvað að gera maður finna penítis að kaupa
bók Menta Jóns. Mára þeirra, við þurfum að já.
Já, þetta var rosa skrítið
En Jón, þú veist að hérna sko, þú ert náttúrulega vinsæll maður og hefur lengi verið en það er líka fólk sem að þolir ekki
það?
Já,
það?
Ég hef heitt svoleiðis og heilt í svoleiðis fólki Hvað, hvað myndir þú gera ef einhver er bara einhver hérna, einhver svona kallahópur, segjum það, bara eða kvennahópur, myndir bara taka þetta saman og kaupa þessar buxur
já.
Og kveiki í þeim
Já, með, það bara, sko sem sagt, sko ef að það sem sagt, styrkir sko, samtökum kvennaatkvarf með veflegum hætti, þá með skýt saman, hvað fólk gerir því að hérna, tilgangurinn helgar meðalit segi ég sko.
Já, já.
Þannig að hérna, sko, ef að eitthvað fólk sem að mér finnst mjög ólíklegt að hafa eitthvað andúða mér við kaupa bauksöndar minnar og gera eitthvað við þær eitthvað ósæmilegt sko, og til ég að greiða fyrir það fúlgur fjór þá bara skála yfir því
mannis fyrir mannis við erum til í það við ætlum að fá hérna gallabuxnalag þetta nú já. Gott gallabuxnalag
Jón valdi já. Þetta og ef að þið vilji bjóða í buxunar þá það olipalli@rú.is og það lágmark segir 50.000
byrjum með 50 og svo fylgjumst við með hérna þetta
já.
Og svo afhendur buxunar með viðhöfn á morgun
sko, já, síðan heldur þetta eitthvað áfram á morgun við Sigurjón erum að koma fram hérna sem tvíhöði Og þá ætlum ég að vera í buxunum og afhenda þær eftir að við erum búin. Þá þetta í rauninni síðasta formlega framkoma mín í þessum buxum.
En allar að þú þar í kvöld?
Nei, eða... það verður smells like showbiz. Það ekki?
Nei, ég allar þú þar.
Í kvöld?
Ég var búin að, sko, ég með stílista
Já.
Og veit svo skemmtilega til að ég líka giftur henni. Já. Og hérna...
Það einu konu sem getur allt.
Og hérna, hún segir, hvert að fara? Er að fara? Já, þú fer ekki þessum skóm. Nú er það ekki, nei, ekki láta svona farið í þeir hérna, og hún löngu búin að gefa út hérna,
þá skipur þetta.
Að þetta verið þvegi
en ferðu eftir henni, alltaf
já, ég geri það hérna, ég hef lært að sko æja bara, þú veist hún alveg einstaklega vel af guði gerð og ég hef stundum sem sagt sagt sko eitthvað, hún hef sagt eitthvað og haldið eitthvað fram og ég hef verið ósammálað í, þannig ég hef ekki gert það ég gert eitthvað annað og það hefur eigin undirtefingarlaust
farið illa er hún í saumaklubnum það sem að segja konunnar í hver ætla þú að hafa þinn?
Nei, það ekki alveg þannig sko. Nei, en hérna en hún búin að gefa út skýrfyrmæli að buxurnar að verið þvegnar og hérna þannig stendur það
já. Herðu, Jón Gnar, takk fyrir þetta.
Æ, ég bara þakka ykkur fyrir og bara hérna áfram bara kvennaatkvarfið bara já. Áfram kvennaatkvarfið bara og megi safnast sem mest af monningum fyrir þeim að þeirra það er nauðsinn þau þarnast þessar finninga til að halda áfram sínu merkilega og mikilvæga starfi
Algjörn í lokin, þú valdir næsta lag It's still rock and roll to me Bill Joel
Viltu ekki syngja fyrstu línunnar fyrir okkur til að heita þessu
What's the matter with the clothes I'm wearing Can't you see that they're out of style
Takk fyrir komuna Jón
What's the matter with the clothes I'm wearing Can't you tell that your tie's too wide Maybe I should buy some old tab collars Welcome back to the age of jive Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody.
the Miracle Mile. Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true, baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me.
Potturinn stefnir í 260 miljónir helgina. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
Colorex. Betri innimáling á lægra verði. 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Fallegar fermingargjafir í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
Múverar og ásetning rafgeymasalan Hafnarfirði.
Nú eru fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir.
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Fermingartilboð. Sterkar og góðar ferðartöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingarafslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is.
Vissir þú að það eru kvennaathvörf bæði í Reykjavík og á Akureyri? Þau eru opin konum af öllu landinu. Byggjum nýtt kvennaathvörf.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rás 2.
Þetta er Rás 2 og nú klukkan alveg að verða 2. Fá við tilkynningar og svo fréttir klukkan 2 og svo höldum við áfram með hérna hitt og þetta á allra vörum. Ég sem Ólafur Páll og Margrét Erla Mokk. Við erum að hita upp fyrir stóra daginn í sjónvarpinu á morgun. Það er verið að safna fyrir nýju kvennuathvarfi og við ætlum að fá hérna eftir fréttirnar. Þá er það lifandi músík að ykkar óskum. Óskarlög fyrir peninga.
Thank you.
Útskriftar veistla, smáréttir frá Soho, veistluþjónustu soho.is. Þrýsting sokkar, stóð draghálsi. Vönduð hönnun, spennandi mörkin í sex. Vöðlupakkar á vortilboði opið alla helgina, veiðihornið síðumúla 8. Útsölumarkaðu Sportís, alltaf 90% afsláttur, Sportís, skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur mennta- og barnamálaráðherra var rétt ákvörðun að mati 74% af landsmanna. Þar segja þáttakanda í nýri skoðanakönnun Maskínu. 26% telja ákvörðunina hins vegar ranga. Í könnuninni var fólk spurt um afstöðu til afsagnarinnar og hvort því hefði fundist fréttaflutningur um mál Ásthildar Lóu hafa verið sanngjarn. Aðalmeðferð í máli Pilts sem ákærður fyrir stunguárás sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Guðmundur ST Ragnarsson verjandi hins ákærða segir í samtali við fréttastofu að hann hafi farið fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt í málinu. Guðmundur segir það ekki tímabært að tjá sig um málið fyrir en dómur fallin. Dómari í málinu sagði niðurstöðu eiga að leggja fyrir innan lögbundins frests sem fjórar vikur. Aðildarríki Atlantshafsbandalagsins pressa á íslensk stjórnvöld að verja meira fé til varnar og öryggismála. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segist finna fyrir þessum þrýstingi. Hún sótti fund utanríkisráðherra NATO-ríkjana sem var að ljúka í Brussel.
Ef ekki að segja að róðurinn svolítið að þyngjast, aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herlustjóð og ætlum að vera það áfram, en heitti síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, opið fyrir alla umferð til og frá Grindavík, íbúar og starfsfólk fyrirtækja dvelja á hættusvæðinu á eigin ábyrgð, að því að segir í tilkynningu frá lögreglustjórnum á Suðurnesjum. Viðbragðsaðilar eru við störf í Grindavík og lögregla og slökkvilið sinna lögbundnu eftirliti í bænum. Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar, þakklátt fyrir að bærin sé opin.
Og það náttúrulega bara mikilvægt að halda áfram, en nú bara smá teikna á lofti að þessum atburðum þarna í sundingsskefariðinu sé að ljúka, þannig að við bara stefnum ótrauð áfram, það mikilvægt.
Sagði Ásrún Helga Kristinsdóttir. Spennubreytingar í kvikuganginum og Reykjaneskaga framkölluðu gikkskjálta sem fundust meðal annars vel á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni, segir að búast með við fleiri skjáltum á næstu dögum. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
vil ekki missa hana. Þetta lag bara til þess að sko útiloka alla miskilningu, þá fjallar þetta lag lofthræðslu og flughræðslu. Já, þú ert alltaf að færa þig, Margrét.
Já, vegna þess að við erum hérna að stilla upp fyrir lifandi tónlistaflutning. Það þarf maður aðeins að hreyfa geimskiparassinn hérna stúdíóið. Já, þetta var plata vikunar síðustu viku, skemmtilegt, íslenskt, Space Station. En hér næst alltaf að fá hann Birni. Þetta nýtt lag frá honum sem heitir Luxus, LXS, hann talar hann Luxus stelpunar.
Já.
Og ég nú bara svolítið spennt, hann að fara að vera með risa tónleika í Laugardalshöllinni.
Já, þetta ekki, þetta ekki smá.
Og þegar hann sko kastaði þessu lagi út í kosmósið þá fekk það 17.000 spilunir á einum degi.
Ég ekki hissa.
Já,
þetta er
gott lag.
Gott lag. Og hann er töfari.
Munurinn á mér og þér ég á þessu. Ég tek á kvörin og stannum. Tók mig langan tíma að verða svona þurft að ná þessu. Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur. Gef mér ástæðu til þess að mæta sjálfur. Fyrir ekki hörð, fyrir að fá okkur. Og eða lúkar eins og snákur, er að snákur. Nokkuð stiki og ég með þau öll á hálsnum. Munurinn á mér og þér ég á þessu. Tíu fingur keðin að gera um að þrá. Mikill missir en traumandi að vera. Ég með númeri þegar ég lend í rá. Tíu fingur keðin að gerum að þrá. Mikill missir en draumandi að vera. Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu. Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig að er. Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig að er. Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig að er. 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig að er. Og mér, þú veist ekki hvernig að er. Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig að er. Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig að er. 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig að er. Munurinn á mér og þér ég á þessu. Munurinn á mér og þér ég á þessu. Ég segi ekki mikið, læt að tala.